Šeit bija lielākais ugunsgrēks, kas šogad bija Ķemeru Nacionālā parkā. Tad mēs tieši ejam pa to stīgu, kur brauca iekšā ugunsdzēsēja tehnika, un te bija savilktas šļūtenes.
Ugunsgrēks, par kuru stāsta dabas aizsardzības pārvaldes speciāliste Agnese Balandiņa Ķemeru Nacionālā parka teritoriju plosī netālu no Kaņiera pilskānu laipas. Dodamies pa stīgu aptuveni pusotru kilometru no ceļa dziļāka mežā.
Nu un šobrīd tas ugunsgrēks bija plosījies mazlietiņu, vairāk nekā 9 hektāru platībā. Bija, kur mūsu uzmanīgi klausās glodene. Tepat uz it kā uz izdeguša koka saknēm. Mēs redzam, ka dzīvība
ir.
Mēs arī redzam, papardes jau ir sazēlušas, mētras nāk atkal ārā no zemes. Principā dzīvība turpinās. Te arī ļoti labi var redzēt, ka tiešām lielie koki ir izdzīvojuši. Priedzes joprojām zaļas. Jā, un šeit bija dedzis mazliet sauss spriežu meša, tāda kā iekšzemes kāpa.
Pagājuši 2 mēneši kopš ugunsgrēka, un tomēr arī sekas ar vienu mežā ir labi redzamas. Te nav biezās sūnu un mellenāju segas, kas uzreiz redzama vietā, kur uguns siena apturēta. Lai arī lielākā daļa priežu ar melnajiem stumbriem šurden nav nokaltušas, tomēr dziļāk purvainākā vietā ir jau vairāk krituši koku. Papildina dabas pārvaldes vecākais eksperts Jānis Greivulis.
Ja mēs augšā redzējam, ka tīrs krējuguns ir pārsvējis, nevienai priedēji saknes nebija vaļā, bet šeit jau mēs redzam, ka kūdrā tas karstums lien dziļāk iekšā. Jā.
Tā purvainā daļa ir vairāk ciets no tāda viedokļa, ka tām priedēm grūtāk varētu būt izdzīvot. Jā,
jā
tā
viņas varētu kaut kādā brīdī, teiksim, iet bojā vai arī tikt gāstas vējā, jā, jo zem saknēm ir izdeguši, teiksim, kūdra, nepārāk dziļa, teiksim, jā, vēl, bet tomēr ir saknes ir atkailināts un saknes ir apdegušas.
Apstaigājot izdegušo mežu, nonākam arī līdz vietai, kas iespējams ir ugunsgrēka izcelšanā savots. No priežu zariem izveidota neliela meža mājiņa jeb apmetne, līdzās salikta akmeņu ugunskura vietai, kā arī pie jaunākiem kokiem redzamas ciršanas pēdas.
Un tas, ko mēs te redzam, ir nelegāli veidota apmetne. Ja tā tad cilvēks ir visticamāk to eglītu, viņš ir nocirtis rekurtā, nu, kas ir tā slīpa uz leju, redzat, tur ir cirvi pēdas. Tos zariņus viņš ir izmantojis iekuram un šeit, lai pārsektu to pašu apmetnes vietu, ja, tāda guļvieta, nu tāds improvizēts jumtiņš. Un te ir arī kurināts ugunskurs. Un tad, kad mēs šeit bijām uzreiz pēc dzēšanas, tad šeit bija arī, nu, kaut kādas konservu kārbas.
Nu, tāds... Tagad ir būdā iekšā.
Nu jā, te vēl var redzēt tieši pašā būdā iekšā. Nu, lūk, un... Diemžēl tas ir arī iemesls, iespējamais iemesls gan šim ugunsgrēkam, gan arī ugunsgrēkiem Gaujas Nacionālajā parkā, kas plosījās vēl salīdzinoši nesen. Tātad ir gadījumi un daudz tādu ir, kad tas ugunsgrēka iemesls ir cilvēka neuzmanīga rīcība ar uguni.
Dabas parku teritorijās ir izveidotas gana daudzas vietas brīvdabas piknikam un ugunskura kurināšana ļautu tikai tajās vietās tieši drošības apsvērumu dēļ. Taču dabas tūristi bieži to ignorē.
Šādi nekontrolēti degšanas procesi, jebkurā gadījumā, teiksim, viennozīmīgi nav labi. Ja?
Tās sekas var būt absolūti neparedzamas. Nu, šajā gadījumā vienkārši paveicās un pateicoties tai dienestu operatīvai rīcībai, izdevās viņi tiešām nu, noturēt šajā platībā un tiešām nekāda liela postījuma nav, bet varēja taču būt arī citādāk.
Lai nodegušās nedaudz kailā izskata mežu platības attauktu iepriekšējā izskatā, mežam jāatjaunojas vismaz 10 gadu. Dabas aizsardzības pārvalde vērtē, ka šis bijis ekstremāls gads, jo kopumā meži un purvi aizsargājumās teritorijās deguši aptuveni 1500 hektāru platībā. Sinti Ambot, Latvijas radio.